Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
We see a release of most detainees who have been on the EU list.
O'zbekiston armiyasining 10 ming askari Sirdaryoda paxta termoqda.
Oqoltin endi ko'pda berdi, 3-4 ta savxoz hammasida bordi, har birlarining bir. 10 mingta harbiy kelgan.
Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi axborot xizmati 2018 yilning 1-dekabriga qadar internet xizmatlarini taqdim etishda sifat pasayishi kuzatilishi mumkinligini ma'lum qildi. Xabarda internet sifati pasayishiga xalqaro paketli kommutatsiya markazi va ma'lumotlar uzatish tarmoqlari sig'imini kengaytirish bo'yicha loyiha doirasida tarmoq modernizatsiyasi bo'yicha texnik ishlar olib borilayotgani bog'liqligi aytilgan. Kompaniya noqulayliklar uchun foydalanuvchilardan uzr so'ragan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi zimmasiga 2019 yil 1 yanvardan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun aholi tomonidan majburiy to'lovlar to'liq va o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha vazifa yuklatilsin, deyiladi O'zbekiston Prezidentining 22 noyabrdagi farmonida. Ushbu sanadan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar aholi tomonidan to'lov amalga oshirilgan o'tgan oydan keyingi oyning 10 sanasidan kechikmay yagona tranzit bank hisob varaqlariga to'lanadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Knesel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan,
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi" deb aytdi. Pokiston politsiyasi Karachi shahrida Xitoy konsulligini portlatib yuborishga uringan 3 nafar xudkush hujumchini otib o'ldirdi. Pokiston shimoliy g'arbida amalga oshirilgan boshqa hujumda esa kamida 25 odam halok bo'lgani, 55ga yaqin odam jarohat olgani xabar qilindi. Karachidagi hujum uchun mas'uliyatni Balujiston Ozodlik armiyasi ayirmachi guruhi o'z bo'yniga oldi. Konsullik binosiga kirishga uringan hujumchilarni yo'q qilish paytida 2 nafar politsiya xodimi ham halok bo'lgan. Politsiya rasmiysi Amir Shayxning so'zlariga ko'ra, hujumchilar konsullikning viza bo'limiga kirishga uringan. Ukraina Konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zolik yo'nalishini ma'qulladi. Bu boradagi qonun loyihasi mamlakat prezidenti Petr Poroshenko tomonidan taqdim qilingan edi. Sudning qarori Ukrainaning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishga harakat yo'nalishini mamlakat konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishdan avval Ukraina bir qator siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'tkazishi kerak. Ukraina NATO bilan muntazam ravishda qo'shma harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya Shimoliy Atlantika ittifoqining kengayishiga va keng qamrovli harbiy mashqlar o'tkazilishiga qarshi chiqib kelmoqda. 23 noyabr kuni Tojikiston Adliya vaziri muavvini va qamoqxonalar boshqarmasi rahbari Izzatulla Sharifzoda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon farmoni bilan ishdan bo'shatildi. Bu vazifaga Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muavvini Mansurjon Umarov tayinlandi. 7 noyabr oqshomida So'g'd viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada yuz bergan isyon natijasida rasmiy manbalarga ko'ra 21 mahkum va 2 soqchi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida kamida 50 kishi o'lgani haqida xabar bergan. Pisa minorasi so'nggi 20 yilda 4 santimetrga to'g'irlandi. Bu haqda Italiyaning Pisa shahri universiteti olimlari 22 noyabrda bayonot berishdi. Olimlarga ko'ra, bu so'nggi 200 yildan beri Pisa minorasi yosharib borayotganini anglatadi. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi 1993 yildan 2001 yilgacha minorani to'g'irlash ishlarini olib borgan. Pisa minorasi qurilib bitganidan 5 yil o'tib yonboshga og'a boshlagan edi. Bunga 1173 yilda quruvchilar minoraning 3-chi qavatini qurayotganida bino ostidagi yer cho'kkani sabab bo'lgan. Qurilish ishlari 1360 yilda yakunlangan. O'shandan beri minora og'ib borayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Buxorolik yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Viloyat hokimligi va Yoshlar ittifoqi rahbariyati tomonidan imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan bir guruh buxorolik yosh faollar prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Prezidentga murojaat qilgan guruh a'zolari Ozodlik bilan suhbatda o'zlarining chempionlar, Ibn Sino va Beruniy mukofoti laureatlari, yosh fermerlar ko'rik tanlovi g'olibi, qisqa aytganda o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ekanlari va shu bois imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilganini aytadilar.
Faqat Beruniyimiz bizlarga yoshlarga berilgan imkoniyatingizdan juda ham xursandmiz. Lekin bitta masalaga bizlar ustun qilyapmiz. Narx masalasi. 1 metr kvadrat uyning narxi 4 million so'mgacha ketyapti. Biz yoshlar budjetda ishlab, buncha mablag'ni to'lashga quruvimiz yetmaydi. Shu masalasida biz yoshlarga bir qarab yordam berishingizni, amaliy yordam berishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolamiz.
Dedi sovrindor murojaatchilardan biri. Buxorolik yana bir yosh faolga ko'ra, prezident tashabbusi bilan berilgan imtiyozli kreditdan foydalanib, arzon uy olish aslida qimmatga tushmoqda.
Kvadrat metri 3 million 900 qanchadirdan. Lekin bu shunaqa agar ular qurib berishsa, bizlar uchun bir oylik kredit miqdori o'rtacha 1.5 milliondan chiqadi. Keyin yoshlar ittifoqini to'lab bergan foizi, keyin yana ustiga qayta mulohaza foizi bilan u deyarli 2 million 2 millionga to'g'ri keladi-da. Bu deganiki, bittamiz o'yladi, agar bizani o'rtacha oylik daromadimiz 3 million bo'lsa, agar bittamizning oylik maoshimiz to'liq kreditga ketishi kerak, bittamiz esa farzandlarimizga. Bizda farzandlarimizni ham o'zimizga o'xshagan qilib yetishtirishimiz uchun ularni yaxshi deb yetishishimiz kerak, ta'limiga pul berishimiz kerak, sog'ligiga pul berishimiz kerak. Bu narsalar hammasi mablag'ga ketsa qoladi.
Deydi, bu muammo yuzasidan faqat guruh bo'lib chiqishga jur'at qilgan yoshlar yetakchilaridan biri. Prezidentga video murojaat bilan chiqqan faollardan yana biri, arzon deb taqdim etilayotgan davlat dasturidagi uylarning amalda xususiy shirkatlar qurayotgan uylardan nega qimmatligini hech kim tushuntirib bermayotganini aytadi. Ozodlik prezidentga murojaat qilgan yosh faollar qo'ygan savollarga javob so'rab o'z shahar qurilish invest MCJ rahbariyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbat davomida kompaniya mutaxassisi uylar loyihasini loyiha instituti tasdiqlaganidan keyin davlat ekspertizasidan o'tishi va ekspertiza xulosasida narxlarning haqiqiy qiymati kelib chiqishini bildirdi. Davlat ekspertizasi xulosasi bu akanshatilni. Agar biz noto'g'ri ish qilganimizda prokuratura allaqachon ish qo'zg'agan bo'lardi. Hozirgacha ham bunaqa savol va tortishuvlar, prokuraturaga shikoyatlar ko'p bo'ldi, dedi o'z shahar qurilish invest mutasaddisi. Kam ta'minlanganlar uchun maxsus imtiyoz asosida qurilayotgan uylar narxining 1 yil ichida 2 baravarga oshgani sababini izohlash so'ralganda, o'z shahar qurilish invest mutasaddisi buni O'zbekistondagi inflyatsiya bilan tushuntirishga urindi. Ayni paytda bu mutasaddi ayni inflyatsiya sharoitida ishlayotgan xususiy kompaniyalar narxlarini bu qadar keskin oshirmayotgan bir paytda qurilish materiallarini 2 baravar arzonga olib, davlat va uy oluvchilar puliga uy qurayotgan o'z shahar qurilish invest narxi nega 2 baravarga oshdi degan savolga javob berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan,
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
The very ambitious reform program that Uzbekistan has launched, congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston qurolli kuchlarining 10,000 askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari Ozodlik bilan suhbatda ular 20-sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5-dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning Ozodlikka aytishicha shu kunda 10,000 yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar Ozodlikka 20-sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5-dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz, undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tasak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tirilmagan. Men harbiy xizmat chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston Mudofaa vazirligining 9-10,000 qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida bor-da, har birlar endi bilmayman. 10,000 ta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida
ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savoliga keyinroq telefon qiling deya javob berdi. Lekin mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Dastur davomida Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik.
Oqqo'rg'onda ikki fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun toshturmaga tashlandi. Ozod mikrofon, sud tovlamachi harbiy vrach foydasiga noqonuniy qaror chiqardi.
Adolat qilinishi so'rayapman, xolosman. Adolat qilinishi bo'ldi, menga nimasi yo'q. Adolat qilinishim menga.
Moskva va Sankt-Peterburgda muhojir patenti yana qimmatlaydi.
Uvelichitsya stoimost patenta dlya trudovikh migrantov.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7-sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishdi. Uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlardan birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul To'rayevaning Ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik, kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanomon shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalikni ular berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga baribir kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa tushunchaligi bo'ldi. Borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti. Kichiklar ular xotin-qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul To'rayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15-noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22-noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23-oktyabrda Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4-oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 54A uyining 44-xonadonda yashaydigan 70 yashar Alijon Ibragimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning uyida ijarada o'tirgan harbiy vrach noqonuniy tarzda uyini o'z nomiga rasmiylashtirib olgan. Alijon Ibragimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, ozodlik studiyasi. Men Farg'ona shahar Alijon Navoiy ko'chasi 54A uy 44-xonadonda yashagan, hozirgi kunda haydalib ketgan fuqaroman. Yoshim 70 yoshda. Men 11-yili 22 avgustga xonadonimni sotmoqchi bo'lib bir harbiy yigitga 40 millionga kelishganmiz. 20 million 500 ming so'mini menga bergan. Orada men tilxat yozib berdi, sotdingiz yozib beringiz dedi. Men tilxat oddiy bir qog'ozga yozib berganman. Oradan 8 oy o'tib, men yuzi olmayman, 4-chi etaj ekan deb aynib, ijaraga aytdim, hozir sani pulingni qaytarib bera olmayman desam, men ijaraga o'tiribman ko'rdi, meni ko'ndirdi. Ijara shartnoma haqida notarius orqali dedi. Men xo'p dedim, borib 2 yilga ijara shartnoma qilib berdim 300 mingdan. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Toshkentdan telefon qilib, men qolgan pulimni bering, men yuzi olmayman degan nimada menga telefon qildi. Men 5 million tikrakas orqali aniq tasdiqlaydi. 5 million pul jo'natib yubordim. Undan keyin 1 million 900 ming yana bu orqali yubordim. 1 million 700 ming suddan o'zi tan oldi. Shunday qilib men odam bilan boringki rachetman. Hech qanday. Va 500 400 qolgan bo'lsa men hozir ham berishga tayyorman. Mana shu davr ichida oradan 6 yil o'tgandan keyin hali tilxatini ko'rsatib o'z nomiga sudga berib sudlarni qanaqa qilib gaplashgan korrupsiya o'ylamayapti. Men tushunishimcha o'zi nomiga o'tkazib olib mani mana 4 oydan beri ko'chaga chiqarib tashladi. Men kimga murojaat qilishimni bilmayman.
Sud sizni chaqirdimi Aljon aka, sud sizni chaqirdimi, eshitdimi sizni?
O'sha birinchi kuni chaqirgancha boshqa nima qilgan, bir marta sud bo'lganda chaqirilgan. Mani nimani birortasini ko'rsatgan yo'q. Hech kim quloq solmaydi. Ya'ni men nechtasiga bordim, qog'oz tashlab kelgani boraman, xolos. Yo'lkira qilaman. Men Farg'onadan so'raydi. Birortasi mani eshitgan yo'q shundaygacha. Birortasi eshitgan yo'q.
Oliy sudgacha bordingiz-a?
Men oliy sudda yodgorim degan bir o odam hech bilan haqimaydi yodgorim. Ko'rib Farg'onadan so'ra. Men Farg'onadan so'raydigan bo'lsam, men nimaga keldim sani oldingga dedim.
Demak, sizni hozir uyingizdan uyingizni o'sha harbiy deyapsiz, harbiy o'z nomiga rasmiylashtirish olish haqida.
Harbiy vrach.
Harbiy vrach, ha? Harbiy vrach o'z nomiga rasmiylashtirish haqida sud qaror chiqarib berdimi?
Ha, qaror chiqarib berdi. Viloyat sudi ham, ijro sudi ham. Ijrosi mani hali xalta qilda yotadigan nimangacha ko'chaga chiqib tashladi. Hatto narsalarim nima bor, nima yo'q qoldi.
Sud notarius tomonidan tasdiqlanmagan, sizni bir parcha qog'ozga yozgan, shu uyni sotdim degan qog'ozingizni tan oldimi?
Xuddi shundayda, xuddi shundayda. Bilmayman. 2 yillik qog'oz bitta vali o'latiyorani daftarda bir ko'chaga yozilgan qog'ozni tan olyapti. 7 minut ko'rdi deyapman, 7 minut. Viloyat sudida Najmiddin nima degan bir ayol 3 minut ko'rdi. Og'zida divachka bilan menga savol beradi, men shu tilga oldim. Divachka chaynab ko'ryapti. Shunchalik bo'lib ketgan bular. Agar o'qiganda hech yo'q 14ta 15ta prokurordan bittasi meni chaqirib, "Yo og'ayni, yo'chi, shunaqa bo'lmadimi?" deyish kerakmi? Bittasi savol, javob, to'g'ri ko'rilgan. Adolat qilib berib so'rayapman, xolosman. Adolat qilib bersa bo'ldi, menga nimasi yo'q. Adolat qilib bersin menga.
Deydi Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 54A uyining 44-xonadonida yashaydigan 70 yashar pensioner Alijon Ibragimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yil 1-yanvardan Moskva shahrida ishga ruxsatnoma olish uchun oylik to'lov 4,5 ming rubldan 5 ming rublga ko'tariladi. Patentlar narxi Moskva viloyati, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa qator mintaqalarida ham oshirilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Mozgorduma jismoniy shaxslar mulklarga soliqlar to'g'risidagi qonunga kiritgan o'zgartirishga binoan patent to'lovlari 1-yanvardan 11%, ya'ni 500 rublga oshiriladigan bo'ldi va taqriban 75 AQSh dollarini tashkil qiladi. Moskva dumasi deputatlari o'z qarorlarini o'tgan yilning o'zida Moskva poytaxtida ishlayotgan xorijliklar soni 29%ga oshgani bilan izohlamoqda.
Увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. Сейчас стоимость патента на территории города Москвы 4,5 тысячи рублей.
Migrantlar uchun patent 4,5 rubl edi. Biz bir marotaba ko'targan edik. Endi yana oshiryapmiz va bu eng avvalo bizga mehnat qilgani kelayotgan va tegishli ma'lumotga ega muhojirlar soni bilan bog'liq. Boshqa tomondan biz shu tariqa byudjetimizni to'ldiryapmiz va bu mablag'lar ijtimoiy ehtiyojlar, jumladan shahrimizda mehnat muhojirlari uchun qulayroq sharoit yaratishga sarflanadi, dedi Moskva shahar dumasining iqtisodiy siyosat va moliya masalalari bo'yicha qo'mita raisasi Lyudmila Gusiva jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. 2017 yilda Rossiya byudjeti mehnat muhojirlaridan olingan soliqlar evaziga 160 milliard rubl yoki 2.8 milliard AQSh dollariga boyidi. Xususan 2017 yilda Rossiya poytaxti byudjetiga migrantlardan 277 million dollar yig'ildi. Ayni damda ishga ruxsatnoma Moskva shahrida o'tgan yili 4200 rubldan 4500 rublga ko'tarilganini eslatish joiz. Shu bilan birga Moskva viloyati deputatlari ham patent narxlarini 450 rublga oshirganini ma'lum qildi. 2019 yil 1-yanvardan mehnat migrantlari Moskva viloyati byudjetiga patent uchun oyiga 4750 rubl to'laydi. Moskva viloyat dumasi shu tariqa viloyat byudjet muhojirlaridan qo'shimcha 1 milliard rubl yig'ib olishini e'lon qilmoqda. Sankt-Peterburgda ham 300 rublga oshirilgan patentlar narxi endilikda 3800 rublni tashkil etadi. Sanksiyalar ta'sir ostida qolgan va byudjet muammolariga uchrayotgan Rossiyaning boshqa mintaqa hukumatlari ham ishchi migrantlar hisobiga o'z byudjetlarini qoplashga kirishdi va patent narxlarini oshirgani ma'lum bo'ldi. Moskva shahar hokimi Sergey Sabyanin shu yilning oktyabrida shahar legal mehnat qilayotgan migrantlardan tushayotgan soliqlar hisobiga boyib borayotgan va bu ko'rsatkich yil oxiriga 16 milliard rubldan oshishini kutayotganini bildirdi. Bugunga kelib Rossiyada legal tarzda mehnat qilayotgan 1 million 900 mingdan ziyod o'zbekistonlik son jihatidan Ukraina vatandoshlaridan keyingi o'rinni egallab kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
23 noyabr kuni Tojikiston Adliya vaziri muovini va qamoqxonalar boshqarmasi rahbari Izzatulloh Sharifzoda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon farmoni bilan ishdan bo'shatildi. Bu vazifaga Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muovini Mansurjon Umarov tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Farmonda Sharifzodaning iste'fosi nafaqaga chiqish deya ko'rsatilgan, ammo kuzatuvchilar bu hodisani joriy oy Xo'jand qamoqxonasida yuz bergan isyonga aloqador ekanligini aytmoqdalar. 15 noyabr kuni Xo'jand shahridagi koloniya boshlig'i Fayzullo Safarzoda va koloniyaning yana 6 xodimi ishdan bo'shatilgan va ular ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan edi. 7 noyabr oqshomida So'g' viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada yuz bergan isyon natijasida rasmiy manbalarga ko'ra 21 mahkum va 2 soqchi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida kamida 50 kishi o'lgani borasida xabar bergan. Islom davlati ekstremist guruhi ushbu isyon uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Islom davlati guruhining ma'lum qilishicha, isyon uning askarlaridan biri tomonidan amalga oshirilgan. Guruh bunday bayonotni o'zining Amaq axborot agentligi orqali 8 noyabrda tarqatdi. So'g' viloyatida 7 noyabrda sodir bo'lgan voqea yuzasidan Tojikiston hukumati birinchi marta rasmiy bayonot berdi. Shu kunga qadar hukumat bu borada sukut saqlab kelayotgan edi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida 23 kishi o'lganini ma'lum qildi. 22 noyabr kuni Bryusselda Markaziy Osiyo Avropa ittifoqi doirasidagi kengashdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Sirojiddin Muhriddin mahbuslar qo'riqchilarga hujum qilgani, 2 zobitni o'ldirib, yana 5 nafarini yaralaganini aytdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.